16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Učesnici sastanka u Pragu različito komentarišu rezultate dogovora. Štefan File i predstavnici bošnjačkih stranaka smatraju da je sastanak uspio. Sastanak bez suštinskog napretka, ističe lider SNSD-a Milorad Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske i dalje raspravlja o strategiji borbe protiv korupcije do 2017. godine.
Među 9 lica koje sipa tereti za skrivanje naoružanja kod Teslića i poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović, potvrdilo tužilaštvo BiH.
Parlament Ukrajine bez obzira na višednevne proteste u ovoj zemlji podržao vladu Viktora Janukovića.
Vrijeme danas sunčano, samo na sjeveru i istoku maglovito pa i hladnije.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je za Radio Republike Srpske da sastanak BiH lidera u Pragu nije donio nikakav značajan pomak i rezultat, kako se može čuti u interpretacijama i ocjenama sastanka bošnjačkih lidera. Dodik je podsjetio da su predstavnici Republike Srpske na sastanak u Prag došli sa jasnim stavovima i naglasio da je Republika Srpska bila dovedena u poziciju da ponovo razmatra izbore članova predsjedništva BiH, što je odbijeno. Komesar Europske unije za proširenje, Štefan File, rekao je da je postignut načelan dogovor o izboru delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i pomak u pogledu principa za izbor članova predsjedništva BiH. Opširnije, Predrag Vulin.
Sastanak u Pragu nije donio nikakav spektakularan dogovor u pogledu nalaženja rješenja za primjenu odluke Sejdić i Finci. Ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da su predstavnici međunarodne zajednice i bošnjačkih političkih lidera nastupili nekorektno jer su bez političkih predstavnika Srba i Hrvata sastanak proglasili uspješnim.
Ne može se biti objektivan u uslovima kada samo jedna grupacija političkih partija, isključivo Bošnjaka, se nađu sa onim koji su organizovali sastanak i prezentuju što je dogovoreno, da tu nema predstavnika, legitimnih predstavnika, ni Hrvata, ni Srba. To govori o tome da to nije uspjelo. Moguće da su negdje postoji neke zajedničke elementi, ali u svakako to nije dovoljno da bi se proglasilo opšti dogovor.
Dodik je konstatovao da su u Pragu predložene stvari koje nikad nisu bile teme razgovora o načinu provođenja odluke Sejdić i Finci, kao što je slučaj sa uvođenjem u Ustav kategorije ostali.
Nigdje u odluci suda u sudu ne stoji da treba da se biraju ostali i da se Ustav napiše da moraju obavezno da budu izabrani. To je naravno bilo za nas sporno, jer mi nismo željeli da se na taj način stavljaju favorize bilo ko i tražili smo da i predstavnici manjina i imaju pravo da budu kandidovani, ali da će biti izabrani nikome ne može da garantuje. Ne može ni Ustav Bosne i Hercegovine u tom pogledu da se promijeni.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da je sastanak propao zbog nerealnih prijedloga dva HDZ-a, ali i novog prijedloga SNSD-a o načinu biranja u Dom naroda.
Taj novi prijedlog za Dom naroda podrazumijeva da klubovi konstitutivnih naroda umjesto 5 broje po 7 članova, da se 2 člana srpskog kluba biraju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a po 1 član bošnjačkog i hrvatskog kluba da se biraju u Republici Srpskoj, što je za nas neprihvatljivo.
Komesar Europske unije za proširenje Štefan File smatra da je postignuti načelan dogovor o izboru delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pomak u pogledu principa za izbor članova predsjedništva BiH ohrabrujući i da će u narednom periodu biti moguće definisati zadovoljavajuće rješenje.
I'm glad that the leaders were able.
Drago mi je da su lideri bili u mogućnosti da se za sada saglase o sastavu i metodi odabira delegata u Dom naroda. Također smo postigli važan napredak u pogledu glavnih principa izbora članova predsjedništva
of the presidency.
Lideri bošnjačkih političkih partija jedinstveni su u ocjeni da je sastanak dao pozitivan rezultat u pogledu konačnog rješenja za primjenu odluke Sejdić-Finci. član predsjedništva BiH i zamjenik predsjednika stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, smatra da će za par dana biti postignuto rješenje i da će se krenuti put Brisela na potpisivanje konačnog sporazuma.
Mislim da smo definisali jedan dobar model za rješenje presude koji se odnosi na Dom naroda, koji je čak išao jedan korak iza ili iznad onoga što je tražila presuda. Obuhvatio je dakle ne samo grupu ostalih, nego i pravo pripadnika konstitutivnih naroda da budu u Domu naroda, dakle iz oba entiteta.
I Martin Raguž iz HDZ-a 1990 potvrdio je po dolasku u Sarajevo da ono što je dogovoreno u Pragu uliva optimizam za dalje pregovore.
Rješenje nije jednostavno, zato to izgleda tako kompleksno i komplicirano iz dva razloga. Prvi je zato što se presudom Europskog suda za ljudska prava de facto otvara Dayton i počinje njegova europeizacija i to je jedan novi historijski proces za koji svi skupa trebamo biti spremni.
Sastanak BH lidera u Pragu, koji je počeo jučer oko 12 časova, trajao je 16 sati. Podsjećanja radi, BH vlasti za 4 godine nisu uspjele da riješe pitanje primjene odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, koja je jedan od najvažnijih uslova za deblokadu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
Više o još jednim neuspješnim pregovorima prema ocjeni učesnika sastanka u Pragu iz Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika opširnije će govoriti na konferenciji za novinare koja je zakazana za nešto više od pola časa u Palati Republike, a o ovoj temi izjave aktera Radio Republike Srpske će prenijeti u emisiji Aktuelnosti od 17 časova i 5 minuta, kao i šire izvode sa pomenute konferencije za novinare predsjednika Republike.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Srpskoj do 2017. godine. Strategijom se predviđa jačanje kapaciteta svih organa za borbu protiv korupcije i podsticanje aktivnosti medija i nevladinog sektora. Vlada se opredijelila za takozvani sveobuhvatni, trostupni metodološki pristup koji podrazumijeva prevenciju, otkrivanje i istragu krivičnih djela, procesuiranje i kažnjavanje izvršilaca te oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom. Koliko je poslanicima interesantna ova tačka, govori podatak da je rasprava počela sinoć i da će biti nastavljena i nakon redovne pauze. Redovnih diskusija skoro da i nije bilo danas, a raspravu su obilježile replike kojih je bilo više od 50. Opširnije Ivana Frank.
Sprečavanje, suzbijanje korupcije i saradnja institucija sa nevladinim sektorom na podizanju svijesti o štetnosti korupcije jedan je od prioriteta strategije. Po njenom usvajanju bit će izrađen akcioni plan kojim bi trebalo da budu utvrđene mjere i aktivnosti, nosioci tih aktivnosti i rokovi realizacije. Skoro cijela današnja rasprava bazirala se na replikama. Po starom običaju, poslanici vlasti i opozicije pravili su paralele između 2005. godine i danas. Slažu se u jednoj stvari, da je javni sektor najpodložniji korupciji. Posebno pitanje bila je privatizacija. Milan Kovač, SNSD i Nedeljko Glamočak, SDS.
Mora se unijeti izmjena u krivični zakon Republike Srpske da krivično djelo učinjeno u postupku privatizacije ne zastarijeva. Ja se lično za to zalagam. I to neće koštati SNSD, poslušajte mene, to će koštati neke druge ljude. Postupak transformacije u koje je ušlo ovo društvo bio izvor kriminala i korupcije. Odatle je krenuo kriminal i korupcija.
Vi ste, gospodine Kovač, odnosno vaša stranka je dobila dvoje izbore na priču o reviziji privatizacije. Potrošila je dvije komisije i utvrdila je da ima nepravilnost u procesu privatizacije. Od 189 sumnji na privatizaciju, 110 je komisija utvrdila da ima nepravilnost.
BDP smatra da strategija borbe protiv korupcije u praksi neće biti efikasna. Aleksandar Goljanin.
Korupcija i kriminal u Republici Srpskoj nisu više pojava. Oni su postali sistemski način funkcioniranja i življenja u ovoj državi, duboko inkorporirane u sve segmente društvenog života.
Srđan Mazalica iz SNSD-a odgovara da je korupciju nemoguće iskorijeniti, ali da sistemskim rješenjima koje predviđa strategija to može biti minimizirano.
U svakom trenutku se sada dešava korupcija. Ja dok vama sad dajem repliku od 3 minute, ja pretpostavljam da se barem 15 koruptivnih dijela pretpostavljam da se dešava u Republici Srpskoj. Ne možemo se boriti protiv korupcije tako što ćemo imati neki tim koji će hvatati, naskakat na ljude, moramo napraviti sistemska rješenja.
Rasprava između Snježane Novaković-Bursać iz SNSD-a i Tomice Stojanovića iz SDS-a vodila se oko kadrovske opremljenosti MUP-a nakon konstatacije Stojanovića da MUP nema kvalifikovan kadar da sprovede strategiju.
Drugo što ste podvukli, kaže da imamo situaciju da su nam ljudi koji su završili neke specijalne škole vode antikoruptivne timove. Koje antikoruptivne timove? Hajte reste koje.
Imam antikoruptivne timove za drogu, na primjer, gdje inspektori diluju drogu, gospođo Bursać. 4 inspektora su privedena, uhapšena, možete se krstiti koliko god hoćete, lijevom i desnom.
Dragan Čavić iz NDP-a kaže da ne prihvata selektovanje krivice kada je u pitanju korupcija.
Morate prihvatiti objektivno da u svakom žitu ima kukolja pa i u vaše. Mi imamo generalno široko rasprostranjenu korupciju u svim organizacijama koje se tiču raspolaganja javnim sredstvima. I nema veze ko sa njima vlada. I ako hoćemo da se borimo protiv toga, moramo postići konsenzus ovdje u Narodnoj skupštini.
Konsenzusa još nema. Za redovnu diskusiju prijavljeno je još 9 poslanika koji će raspravu nastaviti nakon redovne pauze u 17 časova. Poslanici će se sutra izjasniti o svim tačkama koje do tada budu razmatrali.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i predsjednik grčkog parlamenta Evangelos Meimarakis danas su u Sarajevu izrazili zadovoljstvo dobrim i prijateljskim odnosima dvije zemlje, te nadu da će dobre političke odnose pratiti i unapređenje ekonomskih odnosa.
Tokom sastanka Radmanović je zahvalio Grčkoj na dosadašnjoj podršci Bosne i Hercegovine te joj poželio uspješno predsjedavanje Evropskom unijom početkom naredne godine. Meimarakis je izrazio spremnost Grčke da tokom predsjedavanja Evropskom unijom intenzivnije podrži Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona u procesu pridruživanja. Sastanku su prisustvovali i savjetnici predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića i člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
Ispred kapije raskopne opreme u istočnom Sarajevu danas se okupio dio od 60 radnika koji nisu sudskim putem tražili neisplaćene plate i doprinose. Nezadovoljni su jer su njihovim kolegama po osnovu pravosnažnih presuda uplaćena dugovanja. Radnici su zabrinuti zbog toga što ponovo moraju da konkurišu za rad u ovom kolektivu koji je raspisao novi vlasnik preduzeće Elektroinženjering Banja Luka osnovano u Republici Srpskoj od dvije ruske firme Care Engineering i Vector Plus iz Moskve. Prilog Vesne Stakić.
Radislav Draganić u Raopu radi 41 godinu. Nije tužio preduzeće i sada ne može naplatiti ranije plate, a zbog neplaćenih doprinosa ne može ni u penziju.
Nisam tužio zato što sam ne primio od ove firme. Smatrao sam da će se sve završiti kako treba i da će svi radnici biti jednako nadomireni i plaćeni. Ja za ovo krivim komplet rukovodstvo raskopne opreme i sa sindikatom na čelu što nisu sve radnike stavili na spisak da svi jednako primimo pare i da svi jednako dijelimo kolač od ovih para.
Radnici kojima su donedavno, dok je bilo novca na računu Raupa, isplaćivali dugovanja, pravo su ostvarili prinudnom naplatom po osnovu pravosnažnih presuda. Novi vlasnik nema obavezu da obešteti sve radnike, jer kupio je nepokretnu imovinu Raupa, koju je poreska uprava zbog neplaćenih obaveza stavila pod hipoteku, kaže predsjednik sindikata ovog kolektiva Siniša Milošević.
To je ipak bila lična stvar, zašto neko nije tužio, ali imamo obećanja od ministarstva da su ljudi raspoloženi da nađu rješenje i za te ljude. Nismo uopšte odustali, stvarno ne stoji priča da je sindikat odustao od toga, nije, jer sam ja lično bio s tim ljudima u ministarstvu, ne samo jedno.
Nezadovoljni su i zabrinuti radnici zato što moraju ponovo da konkurišu da bi se vratili na radna mjesta. Milomir Tomić podsjeća da su pojedinci u Raupu proveli puni radni vijek.
Radnike primaju novi iz federacije, a mi nemamo pravo ovdje. Ja danas moram da pišem ovdje molbu kada sam ja došao iz neke strane zemlje.
Predsjednik sindikata Raupa poručuje, konkurs ne bi trebalo da zabrinjava ranije radnike.
U konkursu jasno stoji prednost pri zapošljavanju, imaju radnici raskopne opreme.
Milošević kaže da će u Raupu osim starih radnika zaposlenja biti i za veći broj novih. Podsjeća na uvjeravanje resornog ministra Željka Kovačevića da će pronaći način da i radnici koji nisu podnosili tužbe budu pravično obeštećeni. Na koji način mogu razriješiti ovu specifičnu situaciju, iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva danas odgovor nismo dobili.
Banja Lučka toplana isplatila je 158 miliona maraka austrijskoj firmi Higat Milorada Mihajlovića za 148 hiljada tona mazuta koji je ova firma posljednjih godina ekskluzivno isporučivala, otkriva specijalizovani portal za energetiku energetikars.com.
U istom periodu Higat je toplani isporučio i 60.037 tona mazuta koji ima više od 1% sumpora, za što se mora nabaviti posebna dozvola za uvoz. Toplana je iznenada posljednjih mjeseci najavljivala da će pokušati zaobići ugovor sa Higatom i nabaviti jeftiniji mazut. Reagovao je Mihajlović tvrdeći da je mazut iz rafinerije Brod loše kvaliteta, kancerogen i visoko sumporan. On je zaprijetio međunarodnom arbitražom i odštetom od 38 miliona maraka. Međutim, upravo njegova firma proteklih godina toplani je isporučivala više od 60.000 tona visokosumpornog mazuta i to upravo iz rafinerije Brod.
U nastavku dnevnika.
Presuda od 12 godina Iliji Jurišiću za Tuzlansku kolonu nije dovoljna satisfakcija žrtava. Upozorili preživjeli učesnici masakra nad vojnicima Jugoslavenske narodne armije u Tuzli.
U Hrvatskoj nema jačanja ustaštva, sve su to izolovani incidenti, odgovara zvanični Zagreb na optužbe iz Beograda. Nove prijetnje smrću hrvatskom ministru za sport Željku Jovanoviću zbog njegovih srpskih korijena.
Danas se obilježava Međunarodni dan lica sa invaliditetom.
Tužilaštvo BiH potvrdilo je da je Agencija za istrage i zaštitu podnijela izvještaj protiv 9 lica, među kojima i poslanik SDA u parlamentu BiH, Šemsudin Mehmedović, zbog skrivanja velike količine naoružanja u selu Kaloševići u opštini Tešanj. Među osumnjičenima su i drugi ratni rukovodioci Tešnja, informiše Radan Škipina.
Iz tužilaštva BiH kratko je saopšteno da je danas zaprimljen izvještaj SIPE koji će biti detaljno analiziran, nakon čega se očekuje odluka da li je riječ o krivičnim djelima iz nadležnosti tužilaštva BiH i je li dostavljeno dovoljno dokaza za krivično procesuiranje. Iz SIPE tvrde da ima dovoljno svjedoka i dokaza za podizanje optužnice, portparol SIPE Kristina Jozić.
Državna agencija za istrage i zaštitu juče je tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izvršiocima u predmetu kodnog naziva Tešanj protiv 9 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo iz člana 249 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a u vezi sa krivičnim djelima nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih materija, krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opće opasnosti.
Ranije iz SIPE i policije Federacije BiH saopšteno da je u selu Kaloševići pronađeno 588 kumulativnih projektila, 589 barutnih punjenja za projektile i 60 projektila kalibra 64 mm za bescezajni top. Ovaj arsenal predstavlja najveću količinu skrivenog naoružanja u posljeratnom periodu. Mještani Kaloševića, kao i ratni komandanti u Tešnju Sabahudin Sinanović i Muharem Mahmić, javno su govorili o naredbama za sakrivanje naoružanja koje su stigle od Mehmedovića i čelnih ljudi iz ratnog rukovodstva SDA u toj opštini. I pored ubjedljivog dokaznog materijala i svjedoka, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH i predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić, skeptična je u pogledu Mehmedovićevog procesuiranja koji bi trebalo da pokrene tužilaštvo BiH.
SIPA je završila svoj dio posla, ali to još uvijek ne znači jer sad moramo moliti tužilaštvo da uradi svoj posao. A to je već teži slučaj. Evo, mi smo obavješteni tokom rada istražne komisije, obavješteni smo od strane SIPE da je 2000 stranica dokaznog materijala postoji protiv Mehmedovića i da ništa se nije tu promijenilo.
Osim na lokaciji Kaloševići početkom novembra i na lokalitetu Trešnjev Panj, također na teritoriji opštine Tešanj, pronađeno je 500 skrivenih artiljerijskih granata. Istraga o tom krivičnom dijelu koje se također dovodi u vezu sa Mehmedovićem i ratnim rukovodiocima Tešnja još traje.
Presuda Iliji Jurišiću, koju je izrekao specijalni sud u Beogradu, nije dovoljna satisfakcija žrtvama, upozorili su preživjeli učesnici Tuzlanske kolone. Presudom od 12 godina nisu zadovoljni ni u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, niti u Republičkoj organizaciji porodica poginulih boraca. Podsjećamo, Ilija Jurišić osuđen je juče u ponovljenom prvostepenom postupku u Beogradu na 12 godina zatvora za slučaj Tuzlanska kolona u kome je ubijeno više od 54 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a ranjena su 44. Informiše Vesna Jevdić.
Specijalni sud u Beogradu utvrdio je da je Jurišić kao dežurni operativnog štaba stanice bezbjednosti Tuzla izdao naredbu za napad na kolonu JNA koja se povlačila iz kasarne, iako je znao za prethodni dogovor o mirnom povlačenju vojnika iz Bosne i Hercegovine. Sudsko vijeće navelo je da je Jurišić kriv jer je prenio naredbu za napad na kolonu koju je izrekao šef kriznog štaba Tuzle Meša Bajrić. Presuda kojom je nalogodavac ovako teškog zločina kažnjen sa samo 12 godina zatvora je sramotna, smatra Radojica Ilić, koji je ranjen u tuzlanskoj koloni, zbog čega je trajni invalid.
To nije gruba riječ bez obrazu, nalogodavac je čisti on koji je naredio, znači, da se otvori vatra na nenaoružane vojnike, golobradu djecu i sve ono što je bilo u pokretu, znači, to je poubijano ili izranjavano.
Da kazna nije dovoljna, smatra i Slavko Novaković, također ratni vojni invalid, učesnik događaja.
Kazna nije dovoljna. Mislim da apelacioni sud mora da potvrdi ovu kaznu i da ide se dalje u procesuiranje odgovornih ljudi kojih sigurno još ima dosta i ne mogu ostati nevini od ovoga procesa.
Iako je izrečena kazna neadekvatna težini zločina, ova presuda je ohrabrenje porodicama žrtava jer je otvoren proces kažnjavanja počinilaca zločina nad Srbima, smatra Nedjeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila. Sa druge strane, nažalost, moglo bi doći i do smanjenja kazne, kaže Mitrović.
Plašim se obzirom na dosadašnje manipulacije iskustva, prije svega zbog političkih različitih uticaja, pomalo udvoričkog ponašanja međunarodne zajednice od strane tužilaštva Srbije, a opstrukcije tužilaštva u Bosni i Hercegovini, gdje bi inače trebalo da se procesira ovaj slučaj.
Sud je juče izrekao drugu prvostepenu presudu Jurišiću, koji je ranije bio osuđen također na 12 godina zatvora, ali je 2010. godine apelacioni sud ukinuo tu presudu. Nakon 3 godine provedene u pritvoru, Jurišić je pušten da se brani sa slobode. O konačnom ishodu ponovljenog suđenja Jurišiću skeptičan je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ako bi ovaj proces pomogao, dakle, da dođemo do dodatnih informacija da se zaista najodgovorniji za dešavanje u tuzlanskoj koloni procesiraju, onda bi bio na neki način zadovoljan. To nisam siguran da se ta situacija razvija u tom pravcu. Mislim da sve pomalo liči na neku još jednu farsu u nizu farsi u sudskim procesima i Bosni i Hercegovini, pa evo vidim sad i u Srbiji.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine zadovoljno je presudom, ili Jurišiću, rekao je nakon izricanja presude zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Jurišićev advokat najavio je žalbu.
U sudu BiH danas je nastavljeno suđenje nekadašnjem komandantu specijalne brigade policije Republike Srpske Goranu Sariću, koga optužnica tereti za navodne ratne zločine u Srebrenici 1995. godine. Prvi svjedok tužilaštva BiH, Mladenko Borovčanin, nije mogao da potvrdi koji je dio odreda specijalne policije bio na zadacima u Srebrenici, informiše Stjepan Zlikovac.
Nekadašnji pomoćnik za operativne poslove komandanta specijalne brigade policije Republike Srpske, Mladenko Borovčanin, u svjedočenju je rekao da u junu i julu 1995. godine bio na Sarajevskom ratištu. Svoj iskaz bazirao je na organizacionoj strukturi i djelokrugu rada specijalne brigade MUP-a Republike Srpske. U to vrijeme komandant specijalne brigade policije bio je Goran Sarić. Advokat Sarića Aleksandar Lazarević rekao je da je ovo tek početak procesa.
Ovi svjedoci treba da pomognu da se ustanovi struktura jedinica, ko su bili komandanti, od čega su se sastojali, šta od toga jeste, a šta od toga i nije bilo deo jedinice. I onda će to naravno imati dalje posljedice. To će se naravno i na drugim nivoima raspravljati. Ovo su sve stvari koje su se puno puta do sada već, znate, ispitivale pred različitim sudovima, ne samo pred sudom BiH. Nije to ništa novo što ste vi danas čuli.
Advokat Lazarević kaže da je preslušao izjave svjedoka i da ima određenih neslaganja u izjavama.
Pa u ovom predmetu konkretno, kad sam preslušavao par svjedočenja, primetio sam da postoje određena neslaganja i to da su par situacije ispuštene neke stvari koje bi za odbranu mogle biti bitne. Ne tvrdim da su to ključne stvari, da je to nešto strašno značajno, ali može biti značajno.
Lazarević je na početku suđenja Sariću 11. novembra rekao da će se odbrana oslanjati na presudu Haškog tribunala kojom je bivši komandant specijalne policije Republike Srpske Ljubiša Borovčanin oslobođen optužbi za isto krivično djelo za koje se tereti Sarić. Suđenje Sariću nastavlja se 17. decembra.
Odbrana Save Babića, optuženog za zločine počinjene tokom rata u Bratuncu, zatražila je danas pred sudom BiH oslobađajuću presudu jer smatra da je tužilaštvo BiH optužilo pogrešnog čovjeka.
Iznoseći završne riječi, advokat Petko Pavlović rekao je da je konačno priveden kraju dugotrajan proces koji je prema njemu odugovlačilo tužilaštvo BiH jer je odbrana svoje dokaze sprovela na jednom ročištu. On ističe da nije dokazana krivica optuženog Babića i da je upitan kredibilitet brojnih svjedoka. Izricanje sude Babiću zakazano je za 18. decembar.
Unakrsnim svjedočenjem bivšeg šefa državne bezbjednosti Republike Srpske Dragana Kijica nastavljeno je suđenje bivšeg predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Kijac je svjedočio o aktivnostima državne bezbjednosti u ratu, načinu prikupljanja informacija i izvještavanju vojnog i političkog vrha Srpske. Tužilaštvo je posebno interesovala aktivnost državne bezbjednosti u Srebrenici u julu 1995. godine i izvlačenje predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Ibrana Mustafića iz zarobljeničke kolone.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton pozdravila je ishod lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji i najavila za četvrtak 5. decembar u Briselu sastanak sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem.
Ona je dodala da je to posebno važno u svjetlu predstavljanja njenog novog izvještaja o dijalogu na sjednici Savjeta ministara Unije u decembru.
Tako to radi Hrvatska. Prvi čovjek fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba oslobođen je optužbi za uvrede na račun hrvatskog ministra sporta Željka Jovanovića, kao i za govor mržnje. Sudija u Zagrebu oslobodio je Mamića optužbe za vrijeđanje hrvatskog ministra sporta jer smatra da Mamić nije pozivao i posticao na nasilje prema Srbima.
Mamić je u spornoj emisiji između ostalog izjavio da Jovanović kao Srbin ne može da vodi resor sporta u Hrvatskoj i da ima krvna zrnca koja pretežu da mrzi sve što je hrvatsko. Jovanović je danas dobio novu prijeteću poruku beskućnika Željka Sakača, koji je prijetio da će mu zatrti srpsko sjeme i pleme i, kako je rekao, razvaliti mu glavu gvozdenom štangom. Sakač je priveden.
U akciji Nećirilici Katolička crkva je imala logističku ulogu u prikupljanju potpisa za referendum o ukidanju ćirilice, piše Zagrebački Jutarnji list.
Objavljujući popis mjesta gdje su potpisi prikupljani, list podsjeća da je još u aprilu kardinal Josip Božanić u Vukovaru podržao nastojanja udruženja veterana da se taj grad proglasi mjestom posebnog pijeteta i izuzme od primjene ustavnog zakona koji definiše uvođenje ćirilice u javnu upotrebu.
Da li to Hrvatska pokušava da prikrije ustaštvo? Srbija je prije nekoliko dana stranim zemljama uputila neslužbeni diplomatski dokument u kome nabraja nedavne incidente od skidanja dvojezičkih tabli u Vukovaru do napada na srpski konzulat u Rijeci i ustaškog pozdrava za dom spremni koji je na fudbalskoj utakmici uzvikivao hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
U odgovoru na ovaj dopis koji je stigao i u Zagreb iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i europskih poslova saopšteno je da su antisrpski incidenti u Hrvatskoj izolovana pojava, a ne pravilo. Iz ovog ministarstva navode da hrvatske vlasti poštuju Ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Podsjeća se da su ove incidente osudile sve vladine i nevladine organizacije u Hrvatskoj. Istovremeno, hrvatske vlasti tvrde i da status manjina u Hrvatskoj i Srbiji nije isti, odnosno da su Hrvati u Srbiji u neravnopravnom položaju jer nemaju zagarantovana mjesta u Skupštini Srbije.
Ukrajinski parlament odbacio je zahtjev opozicije da se glasa o nepovjerenju vladi zbog odluke Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom.
Nekoliko hiljada demonstranata koji pozivaju na smjenu vlade i dalje se nalaze ispred zgrade parlamenta.
Redovno stanje u Afganistanu. Najmanje 10 policajaca poginulo je danas u bombaškom napadu na jugoistoku Afganistana. Bomba je aktivirana pored puta tokom prolaska kamiona sa policajcima na granici sa Pakistanom.
Za sada nema informacija o tome ko stoji iza napada. Napad je izvršen u vrijeme kada afganistanske vlasti pregovaraju o sklapanju bilateralnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o ostanku američkih snaga u ovoj zemlji poslije 2014. godine.
A Belgijanci imaju problema sa maglom. U tri lančana sudara koja su se dogodila jutros na zapadu Belgije u uslovima guste magle, sudarilo se oko 100 automobila i kamiona. Dvoje ljudi je poginulo dok su 54 osobe povrijeđene, saopštili su zvaničnici.
Zdravstveni radnici i dalje pokušavaju da oslobode povrijeđene putnike iz uništenih vozila, a magla onemogućava spasavanje helikopterom.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava danas će biti održano saslušanje o mreži tajnih zatvora Američke centralne obavještajne službe u Europi.
Advokati dvojice osumnjičenih terorista koji su trenutno u američkom pritvoru u Guantanamu optužuju Poljsku za kršenje ljudskih prava gdje su, kako kažu, mučeni.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske razgovarali su sa članovima Saveza udruženja za pitanja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj. Na sastanku je rečeno da oko 11% stanovništva u Srpskoj živi sa nekom vrstom invaliditeta, te da je njihovo zapošljavanje najveći problem. Opširnije Nikolina Bročeta.
Osim sa zapošljavanjem, lica sa invaliditetom imaju i probleme koji se odnose na obrazovanje i javni prevoz, rekla je nacionalni koordinator za pitanja lica sa invaliditetom Olivera Mastikosa.
Nemamo specijalni prevoz kao što su to kombi za prevoz kolica, nemamo dovoljno beneficija, recimo da imamo karte sa smanjenim cijenama kao što to penzioneri imaju. S druge strane, recimo željeznički saobraćaj još uvijek nije u standardu evropskom.
Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske Radomir Radmilović rekao da je problem ove populacije predstavlja i neizjednačavanje svih vrsta invalidnosti u Srpskoj.
Mislim prvenstveno na djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju gdje ne postoji još uvijek definisana invalidnost. Nadamo se da ćemo u saradnji sa ministarstvom, odnosno sa vladom, u narednom periodu to pitanje pokrenuti.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljubo Lepir rekao je da je ministarstvo ove godine uplatilo oko 16 milijuna maraka lokalnim zajednicama za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Dakle, da smo otvorili jednu Pandorinu kutiju unapređenja ukupnog društvenog položaja lica sa invaliditetom, što podrazumijeva angažman dakle, svih segmenata vlade, dakle ne samo ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Lepir je rekao i da je putem Zavoda za zapošljavanje i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju do sada zaposleno 1200 lica sa invaliditetom.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija izjavio je danas u Palama da bošnjačka djeca u Konjević polju dolaze na nastavu i da će dolaziti i dalje.
Mutabdžija je podsjetio da je zakonska obaveza svih da poštuju osnovno obrazovanje kao obavezu, kao i da se ovo obrazovanje može sprovoditi samo u institucijama koje su formirane i koje je ministarstvo odobrilo i tu nema improvizacije.
Kultura. U istočnom Sarajevu večeras počinje Međunarodni festival malih scena i monodrame. Ljubitelji pozorišne umjetnosti imaće priliku da do 7. decembra pogledaju 5 dramskih predstava i 4 monodrame. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Stručni žiri festivala je od 37 prijava izabrao 5 dramskih predstava. Favi teatar Beograd izvešće predstavu Divan dan, Narodno pozorište Republike Srpske predstavu Žiranti, Balkan novi pokret i pozorište na Terazijama Čaj od jasmina, a Narodno pozorište Leskovac predstavu Polovnjače. Hercegovsko pozorište izvešće predstavu Plan B. Na festivalu će biti prikazane i 4 monodrame. Naši dani u izvođenju Radoslava Milenkovića, monodrama Zoran Radmilović, Ivana Tomaševića, Ja kao gola Jovane Đorić i Franše Depre na Južnom bulevaru Jovice Jašina. Festival malih scena i monodrame održava se u istočnom Sarajevu 18. put zaredom i jedna je od najstarijih dramskih festivalskih manifestacija u Republici Srpskoj, kaže direktor kulturnog centra u istočnom Sarajevu Radoslav Zelenović, koji je od samih početaka uključen u rad i organizaciju ovog festivala.
To je festival sa najdužom tradicijom u Republici Srpskoj, kako volimo da kažemo i kako kažu oni kojima je pozorište profesija jedan od najboljih festivala u samom vrhu, najboljih pozorišnih festivala u cijelom regionu.
Festival će otvoriti resorni ministar Goran Mutabdžija na svečanosti koja počinje u 19:30. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će od 20:30 na sceni Petar Kočić premijerno biti izvedena predstava Izgubljeni u Bruklinu autora Joea Millera u režiji Vladimira Đorđevića. Na Filološkom fakultetu u Banja Luci profesor dr. Milo Lompar održat će predavanje Atina i Jerusalim u Njegoševoj poeziji.
Igor Ignjatović iz košarkaškog kluba invalida Vrbas i Duško Tadić, atletičar sa invaliditetom, pozitivni su primjeri uticaja sporta na osobe sa invaliditetom, pripremila Aleksandra Perić.
Igor Ignjatović kapiten je košarkaškog kluba Invalida Vrbas iz Banja Luke. U razgovoru za radio televiziju Republike Srpske naglasio je da sport terapeutski djeluje na osobe sa invaliditetom. Ignjatović kaže da bavljanje sportom, osim što razvija mišiće, tjera ove osobe da izađu iz, kako je rekao, svoja četiri zida.
Naše je pravo da se bavimo sportom. Ne može to nama niko i ne smije da uskraćuje tamo nekim ciframa i tamo nekim budžetima. Ako ljudi imaju u sebi karaktera i ljudskosti, znači da je bavljenje sportom za osobe s invaliditetom jedini izlaz iz situacije u kojoj se trenutno invalid nalazi, a to je neka zatvorenost u sebe i stalno razmišljanje o nedaćama, kako nemam, kako ovo, kako ono, nema toga. Toga u sportu kod nas nema.
Duško Tadić jedan je od rijetkih atletičara sa invaliditetom na ovim prostorima. Izborio je normu za nastup na Evropskom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom. Tadić je sprinter, a velika mu je želja da jednog dana nastupi na paraolimpijskim igrama.
Treninzi su dosta naporni, trenira se svaki dan, nebitno uslove, znači tokom godine uradi se i preko 400 treninga. Naravno, želim da pozdravim sve osobe s invaliditetom koje misle da mogle da se trude, da dadu neki doprinos, da dođu da treniraju, da pokušaju bar u atletici.
A iako su treninzi naporni, i Igor i Duško složni su da sport donosi samo dobre stvari u život osoba sa invaliditetom.
Danas je prevladavalo sunčano vrijeme. Samo na istoku i sjeveru oblačno i maglovito pa i svježi. Sutra, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano, naročito u popodnevnim časovima. O vremenu detaljni meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova na jugu Hercegovine je bilo 16 stepeni koliko je zabilježeno u Trebinju, a u ostalim mjestima Srpske izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno i Kalinovik minus 2, Doboj i Mrakovica 0, Han, Pjesak, Srebrenica 1, Foča, Gacko, Srbac i Prijedor 3, Novi Grad, Zvornik, Bijeljina i Mrkonjić Grad 4, Ribnik i Sokolac 5, Rudo, Banja Luka, Višegrad 6, Nevesinje 9, Bileća 13 i, kao što sam već rekao, Trebinje 16 stepeni. Sutra ujutru hladno, te vrlo hladno na istoku i po visoravnima. Preovladavat će malo do umjereno oblačno na sjeveru i istoku u kotlinskim predjelima i duž rijeka sa sumaglicom ili maglom. Tokom dana duže zadržavanje magle na sjeveru i istoku u ostalim predjelima sa sunčanim intervalima. Sunčanije će biti popodne kada će i u predjelima sa maglom doći do kidanja oblačnog sloja uz sunčane intervale. Na jugu sunčano i toplije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2 na zapadu i sjeveru, od minus 8 do minus 4 u centralnim, višim i istočnim predjelima, a ponegdje na planinama i minus 12 na jugu, oko 3-4 stepena. Najviša dnevna bit će od minus 2 po kotlinama i gdje se magla zadrži duži dio dana. U većini predjela između 2 i 6, na jugu oko 16 stepeni. U Banja Luci ujutru umjereno oblačno uz sumaglicu ili maglu. Tokom dana promjenjivo oblačno uz sumaglicu i sunčane intervale. Jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna oko 6.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Učesnici sastanka u Pragu različito komentarišu rezultate dogovora. Štefan File i predstavnici bošnjačkih stranaka smatraju da je sastanak uspio. Sastanak bez suštinskog napretka, ističe lider SNSD-a Milorad Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske i dalje raspravlja o strategiji borbe protiv korupcije do 2017. godine.
Među 9 lica koje sipa tereti za skrivanje naoružanja kod Teslića i poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović, potvrdilo tužilaštvo BiH.
Parlament Ukrajine bez obzira na višednevne proteste u ovoj zemlji podržao vladu Viktora Janukovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.